15-ci bab. Bacqırla və başqa günahkar deyə qaralğanla həmişə Həzrəti Əysanın ətrafığı oluşub onun təlimini anlaytdı. Pərisilər bilən Təvrat ustazları qodulduşub. Bu adam nimşqa daim günahkarlarını qarşı aludu və ula bilən bir dastxanda oturudu, deyişdi. Şuna Həzrəti Əysa bu haqda ulağa mundaq bir təmsilni sözləb bədi. Әгер ішіңлады бірейләннің юз тұяқ қойы болып, оныңдың бірі екіліп кәткен боса, о, қанда қылыды. О, кәзмен қаған 99 қойыны отлақы ташылап, елікі екалған қойыны тепілгі ке, іздейді. Тепіп алғанда, ин тайыны құрсан болып, қойыны мүрсігі артып, өгі еліп келеді. Ондың қолым қошына, яр бұра дәрдіріні шақырып, ұлаға, Yoqalğan qoyumni tipib ağınımğa in tayin xoşalmən təbrikləyli deydi. Mana şununğa oxşaş tovu qılğan bir günahkar üçün boludığan ərişdiki xursandlik tovu qılışı hojatsız bolğan 99 odil kişi üçün boludığan ərişdiki xursandlikdən çoğ boludu. Şununğa oxşaş əgər bir ayalının 10 dona qiymətli kümüş təngisi bolub Onundan birini yoqtıp qoysa, qanda qılıdı? O cəzmən çıraqni yandırıb, öyünü süpürüb, taki təngi tepilguca, həmmi yəni zən qoyub, axtırıb çıxıdı. Navadı tepivasa, xolum xoşuna, yar bura dəlirini çakırıb, ulağa, yoqtıp qoygan təngəmni tepivağınımğa, in tayın xoşalmən, təbrikləyli, deydi. Manı şununğa oxşaş, Xudanın pərişdiləri mü, hər bir günahkarının tovu qığını üçün in tayin xuşal boludu. Həzirti Əysa sözünü damlaşdırıb mundaq dedi. Bir adəmnin iki oğlu bay ikən, kiçik oğlu atsıqa, ata, mağı tevişik mıraslani, hazırlı bəgəysiz, dəbdi. Atsi, mal mülklərini iki oğluğa bölüb berdi. Бір нәчі күндін кейін, кичік оғлы, өзігі тәккен мал мүліклеріні еғіштіріп, ирақ бір дөләкке беріп, ұй әді мал дүниясының халығын іче бұзып кейкеп, әйш ішіретлік тұрмыш кәчірікті. Оның пүлі түгеп, бешіғі күн күшкенде, дәл ұй әді мұ, еғір ачаршылық үйіз беріпті. Шыңа, ұ қосақ бекіш үчін, шу ерлік бір кішіге мәдікар болышқа мәжбір болыпті. O kişi onu öz qorğuda çoşqı baxdırıbdı. O, çoşqığı verildiğən pırçaq postu bilən qosunu toydumaqçı bopdu, lekin onu mu heç kim bəməbdi. Keyin o əxligi kelib, atamnın mədikarlarının həmisinin yemək işimigi iş keşib durubdu. Mən bosam, bu yədi açıqdı öləmdi mən. Ornundun turub, atamnın aldığı berib, ata, Мән Құданың алдыды му, сізнің алдыңызды му, күнаққар мән. Әмді сізнің оғылыңыз болышқа лайық әмәс мән. Мені мәдікарлыққа қобыл қығайсыз, дәй мән, дәп ойлапты. Шының білән о, атысының алдығы қайтып беріпті. Атысы оғылын ирақтын көріп, оныңғы ішчі ағырып, алдығы үгіріп шықып, оны чын күчағылап, сөйіп кетіпті. Оғлы, ата, Мән Құданың алдыды му, сізнің алдыңызды му, гүнахкар мән. Әмді, сізнің оғылыңыз болышқа лайық әмәс мән, депті. Бірақ атысы чакарлырға, дәрхал әң ісіл тонны әкеліп, оныңғы күйдіруңла, қолғы үзік селіңла, пұтлырға аяқ күйдіруңла, ондың раса бодалған топақны әкеліп сойыңла, оны зияпәт кіліп күтіп алайлы. Чүнкі оғлым өліп тірілді, йоқылып тепілді, депті. Бұның білен, әм мәйлен құшал құрам еп ішішіп, көңіл ішіпті. Бұ чағда чоң оғлы итсізгі кәкен екен. О қайтып келуетіп, өгі екін кәгенде, нәғмінава авазын аңлапты. О чакарладың біріні чақырып, оныңдың немі іш боғалығыны сорапты. Чакар, иніңіз қайтып келді. Dadınız, onun tinç aman qaç kəgəlliyini körüb, бодалған топағыны сойды, депті. Бірақ, чоң оғлы интайын қапы болып, өйгі кірішіні қалымапты. Атысы чықып ұны, өйгі кірішке үндепті. Лекін о атысыға, қараң сізіне, мен сізге шүнкі ел құлдар ішлеп кәлдім. Бұйрықларыңызға қылаплы қымыдым. Сіз маңы немі бәдіңіз? Әл ағынлерім білен бір әр кетім ойнап күлішке, бір әр оғлақымы сойып әгініңіз йоқ қо. Лекен, мал мүліклеріңізіне пайшығы бұзып кетеп, түгітіп қайтып кеген о оғлыңызға бодалған топақыны сойыпсіз, депті. Әй оғлым, сән дайым менің енімді. Менің барлығым сенінке. Лекен, сенің інің өліп тірілді, йоқылып тепілді. Оны зияпәт қылып күтілешімізға тегішілік, депті отсы оныңға.